pozbieram kúsky stracené. Mojej duše dávno zranenej, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Trošku si to daj nižšie, prosím.
Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá aj žiarlivosť za lásku prezlečená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé priateľky a milí priatelia, ktorí túžite po skutočnom poznaní a inšpirácii. V dnešnej relácii opäť otvárame dvere k najhlbším pravdám o živote, ktoré nám môžu pomôcť žiť plnšie a vedomejšie. Nie je to len o hľadaní odpovedí, ale aj o objavovaní otázok, ktoré nás posúvajú vpred. Spoločne preskúmame múdrosti, aby sme si vytvorili jasnejší obraz o tom, kto sme a prečo sme tu. Ak ste pripravení, ste na správnom mieste. Poďme spoločne prebudiť potenciál, ktorý v sebe nosíme. Dnes je 22. júla, července 2025, a ja vás vítam pri počúvaní 30. časti relácie 13. komnata a vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie. Pripájam sa k privítaniu poslucháčov. Dodávam, že dnes je pre mňa mimoriadny deň, alebo veľký deň by som povedal, lebo je sviatok Márie Magdaleny. Či Márie z Doliny Mágov, Magdaleny, Magdaleny, alebo inak Svetlej Márie, ktorú som veľakrát spomínal.
A to je sviatok, keď hovoríš, že je sviatok Márie Magdalény.
Cirkevný.
Je to aj cirkevný sviatok.
Je cirkevný sviatok. Neviem, čo je v kalendári dnes. Pozeral, ale podľa cirkevného kalendára je to jeden sviatok Márie Magdalény.
A prečo, vieš povedať aj, prečo práve dnešný deň je sviatok Márie Magdalény?
Rozmýšľal som nad tým, lebo väčšinou tie cirkevné sviatky sa robia podľa úmrtia toho dotyčného ako človeka svätého. Ale myslím si, že v tomto prípade je to tradícia narodenia Svätej Márie, nie je zavraždenia. Takže niekedy teraz, ako v podstate slavíme, by som povedal, je narodeniny pred viac ako 960 rokov, či koľko to je? No skoro tisícka.
Dobre. Takže, milé poslucháčky a milí poslucháči, svoje otázky nám môžete a podnety nám môžete písať na Teams, ktorý je náhrada za Skype. Vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude opäť v útorok, ale tentokrát o 3 týždne, 12. augusta, teda srpna 2025, opäť od 19. do 21. hodiny. Tak dnes tradične začíname otázkami od poslucháčov, teda v dnešnom vysielaní to bude od nášho stáleho poslucháča a dopisovateľa Jindřicha, ktorého týmto pozdravujeme, aj mu ďakujeme za jeho vytrvalosť, tešíme sa vždy jeho otázkam. Takže poslucháč Jindřich nám napísal: opäť zdravím Studio Raj a zase ďakujú za odpovedi na mé dotazy. Aj tento díl ve mne vygeneroval další dotazy. Moc díky Petrovi za vysvietlení tých kruhů života a souvislosti kolem toho. Môj současný dotaz je práve na téma muži, ženy. Ze slovanského učení vychází mimo jiné i to, že žena tvoří energetickou podporu muže. N.P. Tokareva na jednom ze svých seminářů to vysvětlila detailně. Nejdříve podporuje energeticky svého syna, teda muže, matka. Později v dospělosti její roli energetické podporovatelky přebírá jeho partnerka. Je to logické, každé ženě záleží na tom, aby se jejímu synovi i mužovi dažilo dobře. To dává smysl. Muž, který je ženatý a jehož matka ještě žije, má proto logicky dvojitou podporu. To je taky jasné, aspoň doufám. Můj dotaz tedy zní takto. Kdo tvoří energetickou podporu muže, který nikdy nebyl ženatý a jehož matka už dávno zemřela? Podle mě nikto. Vidím to na vlastním příkladu. Můj život je přímo učebnicový příklad toho, že N.P. Tokareva má pravdu. Petr v minulých dílech už dříve mluvil o tom, že jsme předurčení k párovému životu. Vzájemně se doplňujeme, což dává jasnou logiku. Jak je ale možné, že někteří muži, určitě nejsem sám, je nás jistě víc takových, za celý svůj posraný život nepotkají žádnou vhodnou partnerku? Souvisí to s těma kruhy života, o kterých Petr mluvil posledně? To by vcelku dávalo logiku. Snažím se najít hlubší smysl děje. A když to trochu rozvineme, tak logicky by se to dalo aplikovat i na ženy. Taky existuje spousta žen, které nenajdou za celý život vhodný protějšek a evidentně to nemusí byť takzvané odpudivé typy, napríklad extrémne obézny, příšery a tak dále. Proč? To bych prosil podrobnej vysvietliť. Jaké informácie k tomu má Peter? Předem dík za odpoveď. Snad sem se trafil do tématu. Zdraví Jindřich. Krásna otázka. Krásna, je tu teda viac otázok asi položených.
Takže... Dosť, mi to potom pripomeň, keď niečo zabudnem.
Dobre, takže poďme na to, Peter.
Pán Jindřich je to už jak stály korešpondent, ako keď sa hej, že je to ako veľmi, to vážim, si dáva takú prácu a ešte, že aj vtipný. To snáď ocením najviac, ten vtip. To je ako ten... Tá nadsázka niekedy, čo tam dáva, tak je super.
Áno, ale niekedy je to taká, ako že smiech cez slzy, že? Lebo v skutočnosti sú tie situácie niekedy aj ťažké, bolestivé, ale teda nadľahčí to pán Jindřich.
No, asi by sme mu mali pustiť pesničku. Možno mimoriadne, neviem, či to tam dáš, že tretiu pesničku. Či ju máme v MP3-ke, ktorú spieva Máčovská.
Janka Mačovská.
Áno. A je to jej najveselšia pesnička, ale o najsmutnejších chvíľach života, ale je najveselšia pesnička. Neviem, ak ju dokážeš nájsť, možno by sme mu ju špeciálne mohli pustiť, že preto sa nedivím, preto to oceňujem, že to robí s humorom, lebo ten s humorom sa to ľahšie zvláda. Čiže ak ju tam niekde máš, tak špeciálne ju dáme mimoriadne dnes akoby tretiu, hej? Alebo možno bude prvá, neviem.
Pokúsim sa ju nájsť. Mám nachystané už pesničky.
No, mimo toho ešte mimo poradia. Áno. Špeciálne pre pána Jindřicha, venovaná priamo jemu. Za to, že je stály korešpondent.
Pokúsim sa ju nájsť a pustiť ju do tohoto vysielania, keď budeš hovoriť. A teda pri tej príležitosti by som aj spomenula, že keď hovoríš, že najveselšiu pesničku, my sme totiž boli s Petrom teraz, nedávno, asi pred týždňom aj niečo, sme boli na koncerte, alebo respektíve na takom festivale, kde okrem iných interpretov vystupovala aj Janka Máčovská. V podstate my sme tam išli kvôli nej a Jankovi Svetlanovi Majerčíkovi. To boli naši dvaja ťahúni favoriti, kvôli ktorým sme tam išli. A teda to stálo za to. To vám poviem, že tá Janka, teda ona má hlas. Prvýkrát sme ju počuli spievať naživo. No to, keby Peter nehovoril o Bohu niečo iné, tak by som povedala, že božský, ale možno, že povieme, že stvoriteľský, ale veľmi krásny, krásny a hlboké, hlboké slova má tých v pesničkách, takže preto aj som nachystala do dnešného vysielania dve pesničky od nej, teda, no ale nie je tam nachystaná tá najveselšia, tu sa pokúsim dodatočne zaradiť a tá sa volá Janka to tak vtipne uviedla na tom svojom vystúpení, že zahrám vám teraz najveselšiu pesničku, ktorá sa volá Úzkosť. A je to veľmi vtipné naozaj, že najveselšia, pretože tá melódia je naozaj veľmi veselá, ale tie slova sú tam dosť asi to prežívala Janka a prežívame aj my ostatní častokrát také ťažšie situácie. Takže napriek tomu, že hovorí o respektíve spieva o ťažkých situáciách, alebo ťažkých rozpoloženiach, tak pesnička je veľmi melodická, veľmi veselá, veselá melódia, takže pokúsim sa ju nájsť a pustiť vám ju v tejto relácii.
A ešte mne, keď už hovorím o tom koncerte, na záverečnú pesničku mne sa jej podarilo robiť Stojan.
Áno, áno, Stojan, teda ja by som to vysvetlila, áno, že Peter robil Stojan, aby ste to chápali tak, že na záver Janka zahrala novú pesničku, ktorú ešte samozrejme, že ani nemohla mať ešte úplne osvojenú slova, takže, lebo no, jednoducho to tak bolo, tak poprosila, že keďže tam nebol Stojan na text, kde by si mohla položiť, tak respektíve bol tam Stojan, ale Janka teraz, keďže mala nejaké zdravotné problémy, tak spievala postojačky. Takže zrejme taký vysoký Stojan nebol, aby postojačky to dokázala čítať. Tak poprosila, že by potrebovala nejaký Stojan. Tak Peter sa podujal na to a robil Janke živý Stojan. Čo bola česť, myslím, pre Petra.
Ale áno, lebo k tomu je hlasu. To keď sa započúvate do niektorých tých pesničiek, ale potrebujete si to dať trošku hlasnejšie, tú hudbu vtedy. Keď budete mať potichu, to tak nebudete počuť. A ona má v tom hlase, ako má nesmiernu silu. Ona má ako nesmiernu ženskú silu, akože ten muž, ktorý ju sklamal, by mal pred ňou fakt utekať. Lebo to je iná sila, čo ona tam do toho... A ona to prejavuje, v tom hlase to prejaví. Takže...
Utekať, alebo...
Hovorí, ktorý ju sklamal.
Ktorý ju sklamal, alebo si búchať hlavu do steny, že takúto ženu dokázal niekto sklamať.
No to nepochopí taký. Taký nepochopí. To netreba mu vysvetľovať. Dobre, poďme k tomu Jindřichovi. Teda je pán Jindřich, tak keď to budete počúvať, tak možno bude špeciálna pesnička pre vás Úzkosť, keďže ste sám a teda podali ste to s takým humorom, jak pani Mačovská tu podala svoju úzkosť. Takže tým vašim otázkom...
Áno, ešte prepáč, Peter, ja by som ešte možno pre vysvetlenie povedala, keď hovoríme o mužovi, ktorý ju sklamal, to nám Janka na koncerte nehovorila, ani sme to nejako neskúmali, ale totiž ja som raz počúvala jedno vysielanie s Jankou Máčovskou a tam bolo povedané, že prežila nejakú ťažšiu situáciu vzťahovú. Myslím, že sa rozišla so svojím partnerom. No a takže to ju asi inšpirovalo k napísaniu mnohých pesničiek a aj tá bolesť, ktorú prežila, ju asi doviedla k tomu, aby takéto krásne pesničky písala a aj spievala. Takže toľko k tomu. No a takže, Peter, poďme k odpovedi na otázky pána Jindřicha.
Takže, pán Jindřich, zase to budeme obracať na ruby. To, čo vám bolo povedané, že je slovanské, není slovanské. Tokareva nedáva slovanské veci. Človek, ktorý učí iných ľudí preklínať, nemôže mať nič spoločné s ničím slovanským. To je prvá vec. Hej? Takže to je niečo absurdné a neprekonateľné. A to je prvá vec. Kedy žena, v tomto prípade matka, energeticky dotuje svoje dieťa, pokiaľ je toho schopná. Keď má čím. Je to do veku, do dovršenia 7. roku veku života, maximálne, alebo do osamostatnenia sa v podstate získania schopnosti rozhodovať sa, ktoré to dieťa získa, či nie zodpovednosť. Či môže to byť aj v 6. roku, môže to byť o trochu skôr. Čiže a to dotuje každé dieťa, čiže aj dievča, aj chlapca. To je akože fakt. Inak žena nie je schopná energeticky dotovať nikoho a už vôbec nie muža a ani seba nie. A to je ten problém. Čiže celé je to postavené na ruby, tak ako keď sa povie, že žena má dať. Hej? Je to postavené naopak. Ten, kto dotuje energeticky, to je schopný dávať energiu, alebo kto má na to všetky predpoklady, je na to vybavený, je muž, nie žena. Čiže je to úplne naopak. Čiže žena je závislá energeticky na mužovi, to znamená, že netýka sa to toho bežného dodávania tej energie, ktorá ide cez fyziologické potreby, ktorá sa doplňa. Pri tejto energii by som sa ešte trošku rád akože dnes pristavil. Ale čiže týka sa to toho, čo žena cíti prázdno od muža, keď jej muž nič nedá. To, čo cíti akoby nespokojnosť, prázdnotu, nenaplnenie, zbytočnosť, to sú tie pocity, ktoré žena má z toho, že nedostane. Lebo muž, ja som to tu už rozprával, kedy tvorí muž energiu? Má to niekoľko takých hlavných podmienok, či musí byť muž. Málo mužov je mužmi. aj ženy sa na to sťažujú, ale oni to nevedia to domysliť akože do detailu. Oni to len tak nejako možno intuitívne cítia, ale to som nepovedal, že ženy sú ženami, hej, aby som zas mužov neurazil. Takže muž čo musí mať, aby bol schopný tvoriť energiu? Nezlomnosť, sebaobetovanie, sebapoznávanie, sebaodriekanie a rozhodovanie či rozhodnosť spojená s nesením zodpovednosti. Vyjadruje to, túto charakteristiku vyjadruje kríž, rovnoramený kríž. Keď sme boli, ten festival bol Vojnej, boli sme sa tam pozrieť aj v múzeu. A tam ma zaujala jedna vec, v podstate oni to, je tam hradisko, hovoria ako Veľkomoravské hradisko, hoci Veľká Morava ako pod tým názvom nič také neexistovalo, ale je tam hradisko, ktoré bolo podľa mňa pravdepodobne bolo zničené na konci 9. storočia, keď v podstate môžeme tak povedať, bola akoby občianská vojna, že vedisti proti tým novodobým kresťanom, čiže ktorí v podstate potom začali pokresťančovať, čiže vtedy, kedy bolo to hradisko zničené. A tam je veľa nálezov a príveskov kadečova a veľa krížov, rovnoramených krížov. A to, čo ma zaujalo a kedy som v podstate dostal pochopenie, že v tom kríži nie sú 4 body, nielen ramena, nielen tie konce ramien, ale je tam 5 bodov. Ten prienik vyjadruje ten 5. bod. A presne na tých krížoch to bolo aj vyznačené, na viacerých. Čiže keď si to zoberieme, tieto charakteristiky, čo som povedal, hej, tie 4, nezlobnosť, sebaobetovanie, sebazriekanie a sebapoznávanie spojené s vývojom, tak v strede, keď toto všetko mám, je tá schopnosť rozhodnúť sa, rozhodovať sa, rýchlo sa rozhodovať a nezodpovednosť. Žiadne počkám, uvidíme a neviem čo. Takže na tieto charakteristiky v podstate to sú základné prvky, by som to povedal, ktoré formujú energiu, tak tieto základné prvky majú svoje akoby parametre, svoje limity, ktoré musí muž dosiahnuť, aby bol schopný tvoriť energiu. A otvorene si povedzme, že koľko z dnešných mužov takéto niečo má. Možno niečomu sa približujú, ale dnes seba odriekanie, to je absurdné. To sa absolútne, akože to sa nikomu nechce, každý chce mať len pohodlíčko pekne. Nohy vyložiť a pečené holuby. Takže, ale muž má na toto predpoklady. Len musí splniť kritéria. Keď tie kritéria má, tvorí energiu a on energeticky dotuje ženu. Čiže muž je zodpovedný za vývoj svojej ženy. Je výslovne nesie zodpovednosť, lebo tá energia, ktorú on tvorí, je potrebná práve pre ten vývoj, aby sa rozširovala tá energeticko-informačná štruktúra ženy, aby rástla, aby sa zväčšoval jej potenciál, schopnosť myslieť, analyzovať, cítiť. Za toto všetko je zodpovedný muž. A to je tá energetická dotácia, čo žena potrebuje od muža. A čiže toto si treba akože zapamätať. Žiadne, že žena má dať, muž má dať. A navyše, je tam ešte ďalšia vec, čo je pre mužov sakramenský problém. To súvisí s prijatím vedenia. Že žena má ten prirodzený potenciál, zas tak, jak muž má prirodzený potenciál tvoriť energiu, tak žena má prirodzený potenciál vyformovať muža a naviesť ho na tú správnu cestu, ešte zdokonaliť ho v tom, doviezo k tomu, aby bol skutočný mužom, či pomôcť mu v tým, len tam je jeden háčik. Muž sa musí nechať viesť ženou. Kto sa chce nechať viesť ženou? Ktorý z mužov? To len tak, hej? To nie, že je neschopný, že je dobrá čísko a že v podstate nič ako není schopný urobiť a v podstate žena ho ovládne, zmocní sa ho celé, narába s ním. To není to. To je dobrovoľné v podstate pri uvedomení si celej všetkých svojich schopností, že dobrovoľne sa necháva viesť ženou a to hovorím o začiatku partnerského vzťahu. Aby ho tá žena mala možnosť spoznať, aký je, aby ho mohla sformovať, aby žena videla, že mohla zistiť, že je muž, lebo len ozajstný muž je schopný sa nechať viesť. Ten, kto nie je muž, sa není schopný nechať viesť. To si vyžaduje, nechať sa viesť si vyžaduje neskutočnú podriadenosť. Vyžaduje si to vzdanie sa všetkého, čo človek má. Keď to zoberieme do praktického života, tak tí dvaja, keď sú spolu, tak všetko okolo toho bežného života v podstate riadi žena. Ona povie mužovi, čo si ako predstavuje, ako má vyzerať dom, čo má byť na dvore, ako majú byť veci usporiadané. V podstate všetky bežné veci v bežnom živote riadi žena. Muž dáva návrhy. Keď vie a keď už tú ženu pozná, tak sama iniciatívne spraví. To není pasívne podriadovanie sa. To je aktívne. Čiže, a samozrejme, on môže dať návrh, ale on nerozhoduje, nemá to pod kontrolou. Preto sme to aj minule spomínali, že ty si hovorila, že tvoji rodičia, že otec išiel bývať k mame.
Áno, keď sa zobrali. Áno, no? Že otec sa nasťahoval k mame. K maminým rodičom, teda nejako tak.
Lebo to tie podmienky tam boli, v podstate prišiel, tie ešte podmienky, keď muž prišiel k tej žene, tak prišiel do cudzieho a už toho nabádalo, aby sa prispôsoboval. Lebo pokiaľ by prišla tá žena k ním, tak to by mala sakramensky ťažké niečo takéto dosiahnuť. Takýto nejaký stav. Čiže to, že išiel muž k žene, tak tomu to napomáhalo. Ako to, že sa to nikto už o tom nevedel, čo ako to má fungovať, ale to je to, čo sa veľakrát sme to tu spomínali a sa smejeme na tom, že ženy nevedeli, čo majú robiť, ale vedeli, ako to majú robiť. Takže to je toto. No ale zas tam je tá úloha ženy. No koľko žien túto úlohu zvládlo? No hádam, niktorá. Prečo? Lebo nepočúvali. Nepočúvali tú intuíciu, tie myšlienky, ktoré im chodili, kedy čo majú, tohto si neber. Toto je, mohlo ísť cez kamarátku, cez myšlienku, cez kadečo. A ženy si mysleli, ženy mali, pre ženu z tohto vyplývalo ďalšie riziko. Iné riziko zas. Že ona mala pocit, že má všetko pod kontrolou. A že má mať všetko pod kontrolou.
A keď hovoríš, že málo ktorá žena to zvládla, teraz máš na mysli samotný výber toho správneho partnera, máš na mysli, alebo myslíš na to, že málo ktorá, keď už si žena vybrala partnera, teraz nehovorím, či správneho alebo nesprávneho, že málo ktorá žena to zvládla ho viesť. Dá sa viesť, môže dokázať, alebo je cieľom ženy viesť aj partnera, ktorý povedzme nie je správny. Asi, aj keď ťažko asi používať tento výraz správny, nesprávny, k tomu sa asi dostaneme neskôr ešte k nejakému hodnoteniu, že hodnotenie, čo je správne, čo je nesprávne. Ale takže teraz to nechcem odviesť na tú tému hodnotenia, ale teraz sa chcem spýtať, keď žena si vybrala nejakého partnera, bez ohľadu na to, akého, tak myslíš si, hovoríš o tom, že málo ktorá žena ho dokázala viesť?
To je jedno a to isté obdobie. To je spoznávanie partnera. Vyberanie partnera. Čiže keď žena vedie, úvodná fáza, si ho vyberá. Lebo ho spoznáva, či je stále môže odmietnúť. Pokiaľ sa nenechá viesť, tak by ho malo odmietnúť. To nie je správny partner.
Pokiaľ sa nenechá viesť, ten muž, pokiaľ ano. Sa nenechá ženou viesť,
áno?
Áno. Nemyslíš, že nemal si na mysli, pokiaľ sa žena nenechá viesť?
Nie.
Takže muž, pokiaľ sa muž nenechá ženou viesť,
no, tak to jedno
mala by ho odmietnúť.
Kopnúť do zadku. A povie.
Ale ako potom možno muži si možno kladú v tejto chvíli otázku, ako, ja to opäť trošku poviem s takou nadsázkou, kde zoberie ten muž istotu, že tá žena, ktorá ho vedie správne. Lebo takisto muž môže mať pochybnosti o tom, že naozaj toto, čo tá žena odo mňa chce, je toto správne? A to hovorím o tom, nehovorím o nejakých neprispôsobivých mužoch, alebo neviem. Hovorím o bežnej nejakej takej situácii, keď aj ten najlepší muž môže mať nejakú pochybnosť, či je toto správne, čo chce od neho jeho žena. Tak trošku povedz aj nejako povzbudenie pre tých mužov, že odkiaľ čerpať tú istotu?
Je to jednoduché. Problematické sú veci, jedine pokiaľ by tá žena siahla do veci vývoja. Hej? Že by chcela diktovať tomu mužovi veci, ktoré sa dotýkajú vývoja. A chcela by ho zabrzdiť, dať na vedľajšiu kolaj, odstaviť, prevziať kontrolu. Tam to už to je, tam nemá čo hľadať. Hej? To je zakázané územie. Tam nemôže vstupovať. Nemôže obmedzovať. Môže robiť podporu. Ale neobmedzovať.
No teraz zase musím sa postaviť na stranu žien trošku, pretože väčšinou sa hovorí, že ženy sú duchovne vyspelejšie a že ženy vedia nacítiť, vycítiť, vedia to teda ako vedia rozlíšiť, čo je správne, čo nie je správne. Aj v tom vývoji, veď sa pozrime, ja neviem, na nejaké festivaly, semináre rozvojové, ako nazvime ich teda duchovné, aj keď dobre nemusia to tak ezoterické alebo akékoľvek, pokiaľ ide o nejaký rozvoj, ako sa posunúť vpred, tak sú tam väčšinou ženy. Väčšinou. Nehovorím, že nie muži. Už aj muži je tam, stále tam pribúda viac a viac mužov, ale väčšinou tam bývali ženy ešte pred pár rokmi. A teraz ty hovoríš, že keď to poviem trošku škaredo, že žena nemá čo kafrať mužovi do toho, akým smerom povedie ženu, čo sa týka duchovného vývoja.
Nie.
Tak kde muž... Áno?
Len si to povedala.
Áno?
Ja som nepovedal, že nemá žena kafrať mužovi do jeho vývoja. To keď on má niečo, že má niekam ísť, nejakým spôsobom ísť a ona by ho chcela ovládnuť a kontrolovať aj ako sa má, ako má, povedzme to, do veci svedomia ísť, tak tam nemá čo vstupovať.
Môžeš povedať nejaký konkrétny príklad, keby on niekam chcel ísť? Asi nemáš na mysli, že keby chcel ísť, ja neviem, s kamarátmi na pivo, že nemá sa do toho...
To je iná vec, to není no, taká, áno, to by som musel zo svojho života povedať.
A nejaký všeobecný príklad nevieš povedať? Alebo tak ja neviem,
je to, musel by som si vymyslieť, že príklad, že muž vie že má... Že má niečo skúmať, že má niečo čítať, že má niečo študovať, aby sa má nejaké nutka ísť nejakým smerom, aby niečo pochopil. Hej? A žena mu bude do toho hovoriť, že toto robiť nebudeš. Mm-hmm. Toto nie je správne, budeš robiť toto.
Rozumiem.
Hej? Ale to, čo si ty hovorila, že tie stretnutia, to je hlboký, ťažký omyl hovoriť o duchovných veciach. Duchovné veci v prvom rade. Si musím povedať, čo sú duchovné veci. Tu sa duchovné používa na všetko možné. Hej? Je to širokospektrálny pojem. V princípe duchovné je všetko, čo je mimo tohto sveta, ktorý dokážeme vnímať. To je všetko považované za duchovné. Ale duchovné v ponímaní po tom pozitívnom vývojovom, tak ako žiadne stretnutie takéto, nejaký seminár alebo čo k tomu nepomôže. To sú čisto iba to je iba informačná záležitosť a vývoj je principiálne energeticko-informačná záležitosť. Čiže žena potrebuje toho muža, aby sa mohla posunúť vo vývoj. Vyslovne na to odkázaná. Potom sa tá vec môže zmeniť v ďalších štádiách. Ale preto má byť žena a muž majú byť spolu, lebo oni sa doplňajú. Hej? Žena má iné. Čo si ty povedala tú intuíciu? Áno. Ale presne to je tá intuícia na to, aby bola schopná toho muža viesť v tom úvodnom štádiu.
Ale tu sú oveľa častejšie situácie, aspoň ja si to myslím, keď žena niekam ide, ako teraz myslím, nejakým smerom sa vydá, že niečo hľadá, nejakú tie pravdy o živote, tak toto nazvem teraz, a povie žena, že treba, že ona sa musí s tým mužom rozísť, alebo povedzme, bude nerozísť a bude to tolerovať, že budú bývať pod jednou strechou, ale muž jej nestíha, pretože muža takéto veci vôbec nezaujímajú. To teraz, muži, neurazte sa, to hovorím len ako príklad, nehovorím, že všetci sú takí, ale muža zaujíma dosť často, že zajtra má ísť do práce a je to aj to je potrebné samozrejme k životu, lebo bez toho by tá rodina neprežila. Bez toho by, ja neviem, by nenakrmili deti a tak. Takže samozrejme, že to je dôležité, ale dosť často hovoria ženy, že muža tá takáto oblasť, takáto tá vnútorná vôbec nezaujíma. Tak a ty teraz tu hovoríš, že muž má ženu viesť v tomto duchovnom vývoji.
Nie muž ako muž. Čiže žena urobila chybu, že si vybrala takého muža. Ona práve zlyhala v tom úvodnom štádiu. V tom, keď ona mala toho muža viesť, spoznávať ho, preverovať ho, by to zistila, že ho to nezaujíma. Zistil by ho, že on není muž. Keď není muž, tak ho to nemôže zaujímať.
Ale vieš, teraz sa zase postavím trošku možno na stranu tých mužov v tomto prípade, že vieš, že teraz toľko, tak sme tu v tomto systéme, keď sme boli teda ešte hlavne, keď sme mali menšie deti, že tých povinností bolo toľko, ktoré sa nedali odložiť, že ja neviem, že dobre, tak teraz ja neviem, nekúpim deťom niečo, ja neviem, oblečenie alebo čo, tak kúpim potom o 2 mesiace, tak že človek bol nútený pracovať, naháňať sa často a tak. No a ten muž, keď bol v tomto smere zodpovedný, no tak pracoval pre tú rodinu, aby tá rodina mala, a potom teda možno, že by sa mohli zaoberať aj nejakými ďalšími vecami, psychickými, psychologickými, duchovnými, duševnými, ja neviem akými. Takže vieš, že je dobré aj vybrať si, teraz sa pýtam opačný pohľad, je dobré vybrať si muža, ktorého treba z takéto témy veľmi zaujímajú, ale v tej sfére, ako sa postarať o rodinu, zlyháva, že sú určite aj také príklady, ja neviem, že meditujú, alebo ja neviem, idú na taký seminár, alebo ja neviem kam, a o deti, ktoré sú treba ešte odkázané na nich, sa nepostarajú, alebo nechajú to na žene. Takže ako to teraz?
No, vidíš, aká dobrá téma to je. Ono to není o seminároch. Ono je to o tom, že muža nemusia zaujímať všetky tie veci. Ako takto, že vyslovne, že by mal mať nejaký encyklopedický prehľad o niečom. To není záruka ničoho. Vôbec žiadna záruka není. Ale záruka, že nie, je, aký je ten muž. Ako práve, že koná v konkrétnych situáciách. Sa nedá zlomiť. To sa týka aj ochrany rodiny. Hej. Či ho niekto len tak, ako fakt, akože nezlinčuje psychicky, on sa tam zosype, potom či sa vie odriekať, či vie pre tú rodinu teda niečo, aj sa zriec, alebo musí všetko, musí si zaližovať, musí si ísť zahrať futbal, musí si prečítať kedysi noviny, hej, teraz pozrieť televízor, alebo potrebuje si zabehať, alebo zaplávať, alebo ja neviem čo, alebo i s kamarátmi niekde a žena s deťmi sama. To je pre mňa nepripustné. Čiže, a to sú úplne tie najtriviálnejšie, najjednoduchšie veci, ktoré by mali byť automaticky samozrejme, a nie sú. Čiže o nejakom sebazriekaní, a to môžu prísť iné, veď aj chodia iné životné situácie, keď je to nevyhnutné. A potom tam je to sebapoznávanie. To je to, čo ty si narážala na to, na ten záujem. Ti chce poznať, kto je. Keď chce poznať, kto je, tak hľada odpovede. Hľada ich po svojom. Nemusí ich hľadať ako žena. nemusí chodiť po seminároch. Môže si niečo, môže osloviť nejaká kniha a potom začne hľadať. No a potom, či mali sme sebaovládanie, sebapoznanie, lebo s tým je spojený ten vývoj, sebazriekanie a jedno chyba. Nezlomnosť. Nezlomnosť, sebaovládanie, sebapoznanie a sebazriekanie. 4. Hej. Čiže a potom s tým je spojené to rozhodovanie a nezodpovednosť. Čiže uhýba sa pred vecami, vie nezodpovednosť, vie sa rozhodnúť, vie sa poučiť z chyby. Čiže praktický život rozhoduje o tom, aký je ten muž, lebo žena potrebuje vedieť, či je schopný vytvoriť tú energiu. A o tom sú tieto praktické veci, neúčasť na seminári. To nemá nič s duchovným spoločné. Duchovné vytvorí, čiže duchovné sa tvorí, musí vytvoriť energetickú informačnú štruktúru pre seba aj pre ženu. Potom žena bude lepšie chápať, na čo bude chodiť na tie semináre, keď není schopná rozlíšiť, kto trepe a kto nie. Nechcem teraz spomínať meno, ale minule som niečo počul a som tak smial, hovorí ten človek, aký je dobrý, jak dokáže perfektné príbehy vytvárať. Tým ľuďom rozprával. Zamyslel sa na chvíľu, aby vedel, aby sa chytil, že kde začne nejaký scenár, nejaký príbeh. Hovorím, ale ty si dobrý. Jak ty vieš tie príbehy tvoriť? A ľudia to počúvali. Potom iný zas používa pojmy šelijaké, hej? A tvorí, rozpráva, len rozprávať. A tie ženy aj muži, čo tam boli, to počúvali, žrali to. Na čo im to je? Nič. On im ešte, ten dotyčný, keď im akože, oni si mysleli, že niečo pomáha, im poškodil. Lebo sa obrácať sa na nejaké iné životy, inkarnácie, keď ja tak je tu prvýkrát. Hej? A čo a vlastný život si nezanalizuje. Neurobi si to seba poznávanie. Neurobi si sama. Nesnaží sa pozrieť do detstva, do mladosti, hľadať, urobiť si takú svoju vlastnú analýzu, že kde to, čo prežíva, do čoho sa dostala, ako bola vyformovaná, čo malo na ňu vplyv. Ale nejaký táraj im tam začne rozprávať o na minulé životy a v podstate zvedie ich na ceste. Falošný prorok. A tá žena, keď tam chodí a počúva to, no to len z prostosti natlačí do hlavy. A vôbec je to nepomožné, u toho zdiali ešte, že o žiadnej duchovnosti nie je možné ani rozprávať. Ale pokiaľ má doma muža, ktorý disponuje všetkými týmito charakteristikami, tak o ňo sa vie oprieť, ten ju nesklame, ten ju nezradí, ten ju naplňa, je silný muž. Až ona vtedy, keď je takýto, ona sa až vtedy môže stať ženou. Dovtedy to žena nebola len podľa pohlavia. Lebo ona je, ako môže rozlišovať, keď na lepšie rozlišovanie potrebuje mať väčšiu energetickú informačnú štruktúru. Ako potrebuje lepšie cítiť, preciťovať veci, že má intuíciu. No intuícia si stačí v tých úvodných fázach. Potom, poviem to tak, je predplatná. Lebo keď ju tá žena sa nenaučí rozvíjať a ani to nevie čítať, tak na čo je to je? Nevie to použiť. Na tie začiatky áno. Potom to už nestačí. A na to potrebuje to muža. Aby jej doplnil tú energetickú informačnú štruktúru, aby jej narástla, či aby mala väčší dosah, predstavte si to kľudne, ako mobilnú sieť. Aby mala dosah aj tam, kde predtým nemala. Aby mohla to spojenie urobiť lepšie, kvalitnejšie. Aby to dokázala prijať. A potom ešte otázka spracovania. A ešte pochopenia. To, čo ona cíti. Není jednoduché vysvetliť a pochopiť to, čo žena cíti, aby to ona sama pochopila. Lebo častokrát, koľkokrát, aj mne sa to stalo, veď veľa ľuďom sa to stáva, že ženy to sú schopné ešte viac. Častokrát nemajú vlastné pocity, ale cítia pocity iných. Ktorá žena to vôbec vie? Ktorá žena to vie vôbec rozlíšiť, že toto není môj pocit a nepýta sa, nehľadá, koho to je pocit? Prečo to má? Ako to tá žena má sama spracovať? Keď má muža, ktorý má tú energiu, ktorý rozvíja seba, on rastie tiež. On je s tými vecami, je schopný pomôcť vysvetliť to, takýto muž. On je to vysvetlí a na to je odkázaná žena, aby to vysvetlil. aby s tým pomohol. Lebo len až potom ona to je schopná pochápať sama. Ona dostala do daru. Tak ak muž dostal do daru potenciál vytvárať energiu, koľko ho využíva? Skoro nikto. Koľko žien využilo ten svoj potenciál, ktorý dostalo?
Čo považuješ? Čo je ten potenciál?
To, čo sa ženy chvália s tým, že ako majú intuíciu, že lepšie cítia, tak to je potenciál nevyužitý.
A
to
potenciál muža je v čom?
Vytvoriť energiu. Schopnosť tvoriť energeticko-informačné častice.
A využitie toho potenciálu je napríklad u toho muža, že bude teda u seba budovať tie charakteristiky štyri, ktoré...
Nie, to buduje charakteristiky, nie je potenciál. To je... buduje charakteristiky a potenciál využíva tým, že budujete charakteristiky, keď dosahne určité limity, začne tvoriť tie častice. Energeticko-informačné. A tie začne zdieľať so ženou. A o to ide. Vývoj je vždy iba o energeticko-informačných časticiach. O ničom inom vývoj nie je. Nemusí nikto nič prečítať. Nehovorím, že s týmto nie je lepšie. Ale keď nie je schopný rozlíšiť v tom balaste, čo je v éteri, na internete alebo v knihách, tak to je hrozné. Jak sa má v tom vyznať? Keď nie je schopný vnímať, mať spojenie. A potom je to ešte vec vedenia, ale dobre, to potom sa k tomu dostaneme. Takže ono to je, muž dotuje energeticky ženu. Energeticko-informačne. Žena sa veľmi rýchlo vyčerpá svoj potenciál, ktorý mala využiť na to, aby spoznala muža, našla skutočného muža. Lebo je na ňo odkázaná. Potom doplatí a potom prídu problémy. A ešte keď si žena myslí, že toho muža náhodou prispôsobí nejako vylepší, tak, alebo však nejako neviem čo, tak to sakramenský omyl. To taký prípad sa ešte nestal, hádam.
To znamená, že keď sa žena, akože teda nejaká, ako povedzme, že príklad žena v mladom veku, ktorá ešte nemá stabilného partnera, ale keď stretne muža, ktorý by mal byť, mohol byť jej partnerom, tak hovoríš tam, on už ten muž by mal byť v takom stave, že tá žena ho nepotrebuje nejako vylepšovať? Že...
Je. Práve, že ho potrebuje, on potrebuje vylepšovať stále.
A keď hovoríš, myslieť si od ženy, že muža nejako vylepší, že je teda naivné, alebo tak nejako.
Tak, prerobiť. Hej? Že ona má ten potenciál, že ho prerobí. Muž sa môže prerobiť iba sám. Ona mu môže iba pomôcť ukázať cestu, keď sa nechá viesť. Muž sa prerába sám. Každý sa prerába sám. Aj žena. To je pravidlo. Nikto nikoho neprerobí.
Áno. To je v poriadku, no. Tak, ale keď stretne žena napríklad muža, ktorý ešte nemá tie charakteristiky, ako by mal mať, alebo tak ako môže, ako, nie že dúfať, ako by som to mala povedať, nemusí ešte ho ako zo svojho života vylúčiť, pretože nemá tie charakteristiky, lebo možno mu pomôže sa prerobiť.
Musí ich mať. Musí ich mať, ona mu ich môže pomáť len rozvinúť. Nemusí ich mať v také veľkej miere, ale keď ich tam nemá, už ich mať nebude.
Čiže základ tých charakteristík nebyť. Musí mať položený. Jasné.
Musia byť už predtým. Keď sú tam není, nemá šancu. To sa nedá vytvoriť. To už musí mať od detstva. Základ musí byť položený v detstve už.
A nemôže ten muž, tak ako všetci sme prechádzali alebo prechádzame rôznymi situáciami, ktoré nás teda nejako asi buď zocelujú, alebo možno, že niekedy odpíšu, tak nedokážu sa tie základy tých charakteristík alebo tie charakteristiky budovať aj vo vyššom veku?
Keď není základ, nie. Dober si také odriekanie. To je nepredstaviteľná vec, keď to není si schopný ako dieťa robiť. To ako dospelý to nerozvinieš. A nie to, že nedá sa to. To není, že z donútenia. To není, že si život ťa donúti sa niečo, si niečo odriekať. To je, že dobrovoľne sa niečo dokáže, že môžeš to mať a nemáš. To je to.
Áno, ale tak akože myslím si, že aj toto sa dá budovať opravma, ak sa mylím, aj v dospelosti, že keď ja neviem... Pardon, keď muž bol, poviem to obrazne, keď bol ako dieťa vychovávaný tak, že keď dostal jedno jablko, tak bolo pre neho, ale keď má už deti, tak vie, že musí to jablko rozdeliť.
Nie je to celkom tak, lebo jeho to musí totiž napadnúť. Pokiaľ to nevidel ako dieťa, tak on to ako muž nepochopí. Čiže to je veľmi, veľmi, veľmi diskutabilná záležitosť, ale pravidlo je také, že keď ten človek, ten muž, to nemá, keď to nemá, on to nechápe, on nerozumie tomu pojmu, on nevie, čo to je, vôbec to ide mimo neho. Preto sa to nedá. Preto musí niečo mať. Musí tomu rozumieť. Musí vedieť, čo to je, musí to mať pochopené. Keď to nemá, bohužiaľ, nejde to. Čiže preto tá žena má tú zodpovednosť, lebo ona si vyberá muža, ktorý ju má energeticky, informačne podporovať. Ona ho má viesť, hej, ona má ukázať, ako sa vie, ako vie vytvárať domov a tam preveruje, či ten muž, aj keď má aj keď je taký nezlomný, silný, všetko, či je schopný popri tom všetkom, to sú atributy, ktoré potrebuje potom, aby muža aby vedel viesť, či je schopný nechať sa viesť, či je schopný počúvať, či je schopný urobiť to, čo mu povie, alebo bude iba presadzovať, že teraz táto šálka bude bývať tu. A tak, a just, a bude bývať tu, lebo ja chcem. Hej? Jednoducho, je to vec ženy.
A to isté platí aj pre ženu. Tie charakteristiky, ani neviem, či si to už spomenul v dnešnej relácii, ale v minulosti si spomínal, že aké sú tie charakteristiky tej ženy, aby bola ženou, dokážeš ich teraz zopakovať? Tak, ano. Že tá žena, pokiaľ sa má stať ženou, tak musí mať základy tých charakteristík položené už v detstve?
Jasné. Krehkosť, nežnosť, krehkosť, jemnosť, krása, prijatie autority muža spolu so zodpovednosťou, to je to piaté. Zase rovnoramený kríž.
A tá krása sa...
Dvojkríž je spojenie dvoch krížov. Dvojkríž, ktorý máme v znaku, od neho správne nakreslený, on má byť, tie ramena majú byť rovnomerné, čiže dva rovnoramenné kríže nasunuté do seba. Muž nasunutý na ženu, hej, to jedno rameno majú spoločné, sú previazané. Čiže vytvárajú jeden celok a žena má niečo, muž má niečo. Nežnosť, jemnosť, krehkosť, krása a prijatie autority muža. Preto ho má preveriť, lebo keď nepríjme jeho autoritu, nemôže prijať jeho energiu.
A keď si hovoril o týchto charakteristikách ženy, tak tie štyri, ktoré si spomenul, sú také ako možno, alebo tri, sú také, dalo by sa povedať na, v tej takej terminológii, takej tejto svetskej by sa dalo nazvať, že také psychické alebo psychologické, nežnosť, jemnosť a tak. A ako to myslíš s tou krásou? Krása, lebo krása, keď sa povie krása, dosť často tu vnímame iba tú fyzickú krásu. Zrejme nemáš na mysli, že toto je charakteristika ženy, lebo myslím si, že je aj kopu žien, ktoré, viem, že kritériá na krásu sú rôzne, ale že ktoré možno by svet nepovedal, že je krásavica, ale pritom sú to dobré ženy, dobré, čestné, neviem ešte, aké superlatívy by som mohla použiť.
No, ja by som to povedal takto, že tá krása je vnútorná, ale ona sa prejavuje aj fyzicky navonok. Mm-hmm. Je to previazané spolu. Boli tam deformácie, jasné, bolo to robené, všelijako ovplyvňované, ale platí zásadné pravidlo. Častokrát som sa ja povedal. Pekná, ale sprosta. Hej? Čiže tá krása je spojenie vnútorného vyžarovania, to, čo vyžaruje z toho tela. Tej jemnosti, nežnosti, krehkosti, krásy. Hej? Musí tam byť ten potenciál ženy, ktorý muž je potom schopný rozvinúť. To nie je prázdna nádoba. Hej? Socha Venuše. Prázdna, neživá, kamenné srdce, nič.
Je krásna? Aj o tom, na to môžeme mať rozdielne pohľady, že či
je krásna. Ja len hovorím ako obraz, aby to bolo jasné. Čiže a to, keď pánovi Indrichovi teda, čo tá žena má dať mužovi, má dať podporu. A ten muž očakáva presne toto. Krehkosť, nežnosť, jemnosť, krásu a potom prijatie tej autority, keď on, žena sa presvedčí, že je muž. Lebo muž je odkázaný, on potrebuje dávať. On potrebuje dávať.
A čo žena v prípade, ak muž nemôže dávať? Teda v tom prípade, o ktorom aj hovorí pán Jindřich, keď je muž sám a nemôže, teda nemá komu dávať, alebo žena je sama a nemá od koho dostávať. Tak čo?
No, prvá vec. Je to ten systém mať, ktorý tu je. Aj tie ženy, aj muži, aj keď sú sami, ten systém mať ich v podstate ovláda, alebo je ich súčasťou, bol súčasťou tých ich nejakých pokusov o vzťah alebo partnerstvo, ktoré mali. A jednoducho išli na to tak, jak sa išlo. Po starom každý mal svoj záujem. Jednoducho zlyhali, pretože nedokázali urobiť dobrý obchod. Nedokázali urobiť, jak hovoria angličtine, či ako hovorí, že win-win riešenie. Hej? Že jednoducho nedostali tú možnosť. Riešenie bolo iné. Riešenie akéhokoľvek, veď možno sa ešte k tomu vrátim, akéhokoľvek problému, akékoľvek životnej situácie je jedno jediné. Nechať sa viesť. To riešenie, keď sa niekto nechal viesť, všetko sa vyriešilo. Dôkazy sú v slovenských ľudových rozprávkach, v ruských ľudových rozprávkach, v bájach, povestiach. Jednoducho je to mraky sú tých dôkazov. To je riešenie na všetko. Ale k tomu vedeniu by som sa... Neviem, či už máme nájdenú tú pesničku pre toho Indřicha.
Áno, podarilo sa mi...
Ja by som mu teda... Lebo už na tú otázku sme v podstate odpovedali, na to, aby sme to ešte rozšírili, ale ako ten darček za tú jeho snahu, hej?
Áno.
A aby som mu dal teda... Že riešenie vždy bolo u neho, aj u každého iného, kto nenašiel to partnera vo vedení. Hej. Tie problémy, lebo vedením sa prekonáva ten systémať. Keď to nedokázal, čo sa nedivím, alebo nedokázal niekto, hoci kto, nedivím sa, tak je to problém. Ale to neznamená, že nemôže byť chvíľu sám. To tiež môže mať v rámci toho vedenia, môže mať nejaký zmysel. Ale toto bolo jediné možné riešenie, ktorým sa tu dalo riešiť čokoľvek. Takže pán Jindřich, úzkosť.
Tak podľa Janky Mačovskej...
Nasmieme sa na úzkosti.
Najveselšia pesnička, takže príjemné počúvanie. Veľmi pekná pesnička.
Úzkosť ma ťahá za vlasy, čakám len, či sa vyčasí. Cítim sa ako hračka, ktorú si kto chce mačka, a ja len nemo súhlasí. Úzkosť ma chytá za hlavu, kráčam na vlastnú popravu. Vystieram obe ruky, všetci sú slepí, hluchí, čo ak ma živú zahrabú. A tak si nahlas zakričím, viem, že len smútim za ničím. Čoho sa vlastne bojím, umriem vo vlastnom boji, ak niečo v sebe nezničím. A tak si nahlas zaspievam, nik nevie, že dnes umieram. Umieram v mene lásky, rozdajte čierne pásky, posledná pieseň zaspievam. Tela. Vyhnala môjho aniela. Roky mi bol tak verný a teraz pred odvermi potichu v kúte umiera. Úzkosť ma chytá za vlasy, dúfam len, že sa vyčasí. Nechcem byť iba hračka, ktorú si kto chce mačka, a ja len nemo súhlasím. A tak si nahlas zakričím, viem, že len smútim za ničím. Čoho sa vlastne bojím, umriem po vlastnom boji, ak niečo v sebe nezničím. A tak si nahlas zaspievam, nik nevie, že dnes umieram. Umieram v mene lásky, rozdajte čierne pásky, posledná pieseň zasnievá.
Že dosňala nám úzkosť.
A tak si nahlas zakričím, a tak si nahlas zaspievam. Tam bola tá sila, čo ona to, tú hĺbku toho hlasu a tú silu, tam to bolo v týchto slovách, to bolo úplne cítiť. Čiže pán Dindžich, pre vás toto pesnička, a tak si nahlas zakričte, dajte tú silu, hej? Objavte to v sebe. Hľadajte.
Peter, už pred chvíľkou sme trošku zabrdli do jednej témy, a ktorá súvisí určite aj so vzťahmi. A tak by som sa ťa chcela spýtať, či do vzťahu muža a ženy patrí aj súdenie v zmysle posudzovanie, lebo ja neviem, hodnotenie a tak, lebo vieš, rôzne tie ezoterické zdroje nám hovoria, že netreba nič posudzovať. Dokonca myslím, že určite mnohí poznáte pani, ktorá nejako tak šíri svoje učenie a hovorí, že vše je dobré. Čiže všetko je dobré, nič, čo sa nám udeje, aj keď nás niekto zabije, prizabije, aj to je dobré. Aj keď, ja neviem, niekto príde o dieťa, alebo neviem o čo, o nejakú vec možno, no vec to nie je až taká tragédia, ale príde o blízkeho človeka, aj to je dobré, lebo všetko nás má k niečomu, nie všetko nás k niečomu vedie, k nejakému zamysleniu, a teda možno ani nemáme hodnotiť, keď ideme do toho vzťahu s mužom alebo muži so ženou, tak máme sa k tomu postaviť tak, že všetko je dobré, a keď sme si ho pritiahli do života alebo ju, tak to asi v tejto chvíli potrebujeme, aby nám dal takú lekciu, ako je pripravený nám dať, alebo ako je pripravená nám dať. Takže povedz niečo, ako s tým posudzovaním, hodnotením, teda muž, žena, ale potom to rozšír aj celkovo. Ja neviem, brat, sestra, matka, dieťa, kamarát, kamarátka a tak ďalej.
Súdenie, hodnotenie je základ akéhokoľvek napredovania. Akéhokoľvek posunú vpred, čo sa týka poznania, tej informačnej časti. Lebo to súvisí so skutkami. Je s konaním správnych skutkov. Tým je spojené aj spoznanie. To je absolútna nevyhnutnosť. Veď si len spomeňme teraz, čo som hovoril o tej úvodnej fáze. Žena, čo robí žena? Celý čas to tu hovorím. Žena má súdiť toho muža, toho partnera potenciálneho. Má ho súdiť, má ho hodnotiť. V kúse ho má súdiť a hodnotiť. Ako to robí, toto spravil, robí to, urobí to, neurobí to. Preto to tak dopadne vždy. Lebo ženy to neurobili. To je, musí tam byť kritické súdenie, schopnosť kriticky mysliť, a súdenie je spojené s kritickým myslením. Čiže súdenie je absolútna nevyhnutnosť. Ak niekto tvrdí opak, tak to je strašná dezinformácia, ktorá dokáže zablokovať akúkoľvek cestu k vývoju. Lebo nás zabetonuje. Lebo som není schopný vyhodnotiť. Není som schopný spoznávať seba. Ako môžem spoznať seba, keď mám pred sebou niečo, čo sa deje, a ja som není schopný si na to vytvoriť názor. Ako si mám vytvoriť názor, keď nesúdim? Či súdiť znamená hodnotiť. Čo je to hodnotiť? Porovnávať stav, ktorý vidím, s nejakými hodnotami, ktoré mám. S nejakými parametrami, ktoré ja vyznávam. Ono to nemusí byť bezchybné, ono to nemusí byť úplne správne, ale keď to kombinujem s vedením, že som vedený, a v tom vedení presne to vedenie, keď mám, ma vedie, ako mám súdiť, ako mám hodnotiť. Sa to učím. A objavujem nové veci. Súdenie je základ akéhokoľvek poznania, ku ktorému som sa dostal. To je môj každodenný chlebík. Ja musím byť schopný súdiť, teraz to hovorím skôr vo všeobecnosti, ako teraz tomu partnerstvu, lebo súdiť, čo je základom každej analýzy. Súd. Hodnotenie. Súdenie je vyrieknutie hodnotenia. A ja musím vedieť, či ten človek ohodnotiť konal správne alebo nekonal správne. Lebo potom sa môžem pozrieť aj ja na seba. Konám to správne, nekonám to správne. Môžem sa zrovnať. Nemám dvojaký meter.
Ale keď hovoríš o súdení, dobre, že súdime seba, porovnávame sa trebárs, aký sme boli pred rokom alebo 10 rokmi, či sme sa niekde posunuli alebo neposunuli, ale trebárs, ja neviem, sú také situácie, ktoré sú v dnešnej dobe už často aj háklivé, že ja neviem, matka alebo otec môže svojmu, ja neviem, dospelému synovi, dospelej dcére povedať, toto nerobíš dobre, lebo je to už súdenie a je dospelá. Dospelý má vlastný rozum, vlastný rebríček hodnôt, je to súdenie. Ale naopak aj dieťa môže povedať rodičovi, toto nerobíš dobre?
Áno, môže, ale tam ide o to, že ono to má nejaký začiatok, ten proces, hej? To dospievanie a tie prvé roky. Keď ten rodič alebo dieťa odmieta príjmať nejaký iný názor, vypočuť si ten súd, tak potom prestane to súdenie. Na čo? Niačte perly pred svine. Čiže to súvisí zase so slobodnou vôľou a s takýmito vecami, čiže jednoducho je ťažké, najťažšie je, že sa to stalo veľakrát, keď vidím, poviem, hej, nechávam sa, viem, aké dopady, aké následky pre človeka bude mať jeho konanie. Nemyslím, že čo sa mu stane zajtra, ale myslím z pohľadu jeho existencie, ako takej. A ja som veľakrát povedal, ale keď ten dotyčný potom prestane počúvať alebo nechce počúvať a dokonca si to neželá, tak ja jednoducho to nebudem hovoriť. A najťažšie, najmä keď sa to týka blízkych, tedy je to ešte ťažšie, že keď vy vidíte, že to vaše dieťa, ten váš partner alebo ja neviem, nejaký blízky človek, rodič, že stojí na okraji priepasti a už jednou nohou do nej skáče. Vy ste mu predtým hovorili jeden krok, že si na okraji priepasti. Čo to trepeš? To sú blbosti, to sú ilúzie, hej? Jednoducho nevypočuje. A on sa rozhodne. On si vyberie, že skočí do tej priepasti. To je obraz toho, že viete, že zanikne, že skončí, že prestane o existencia. A jednoducho vy ho musíte nechať tak. Rešpektovať túto jeho voľbu, keď on odmietol a vyslovne si neželá alebo nepočúva, to je to najťažšie. Toto sú veľmi ťažké veci. Preto, kto to vidia, vie. Čiže keď to je taký extrém, že ako málo kto to dokáže pochopiť. Lebo si myslí, že len keď niekto ide skočiť zo 7. poschodia, že ho treba zastaviť. To je nič proti tým ostatným veciam, ktoré ľudia robia bežne. A neuvedomujú si tie následky, ale kto by ich počúval? Je to tvrdá reč. A to súdenie je presne to, čo ten človek potrebuje urobiť. Áno, vyjadri sa k tomu dieťaťu, vyjadri sa tomu partnerovi, skúsi to 1, 2, 10, 20, 100 krát, ale raz príde na koniec. A to je už pre toho dotyčného, či byť súdený, či byť vystavený kritike, kritickému pohľadu niekoho iného, je super vec. Lebo ten druhý si môže niečo všimnúť, čo mne ušlo. To je super vec. Čiže je to požehnanie pre toho druhého človeka. Keď mu má kto povedať, niečo zhodnotiť, vyjadriť. Čiže tak by to malo byť. To je základ. Opak je pravda. To je skamenenie. Keď nesúdím, skameniem. Neni som schopný sa vyjadrovať. Ak muž nesúdi, o akom rozhodovaní tu môžeme sa baviť? Keď muž nie je schopný sa vyjadriť a súdiť niečo, posúdiť, treba ho kopnúť do zadku hneď pri prvom náznaku takéhoto niečoho. Veď kedy on sa k niečomu vyjadri? Kedy si zastane rodinu? Kedy pôjde za dieťa bojovať do školy, keď bude mať problém? Bude to musieť chodiť tá žena robiť. A ona na to nemá, napríklad. Koľko vidíme hysterických žien? To už, keď počujem, keď aj niektorá na pódiu ide vystupovať niečo, alebo ide ho, to už, ja už to počujem, že tá žena má, že to nezvláda, že má v sebe ten hysterický podtext. A toto spravili Kušnírovej. Keď je zavraždili syna, oni ju takto zneužili. Ona to nezvládla. Ťažká situácia. Ale oni to ešte aj zneužili, aby s ňou manipulovali. A ten, čiže ženy majú mať oveľa väčší rozum a vôbec nebrať si muža, ktorý nie je schopný súdiť. To je handra. To je človek, ktorý sa bude vyhýbať problémom. Ktorý sa nepostaví za riešenie. Ktorý nikdy nebude rozhodný. To znamená, že nikdy nebude schopný dať žene energiu. Žiadnu.
A Peter, ako rozoznať súdenie od kritizovania, vieš? Lebo jednak ten, ktorý je súdený, tak dosť často to berie tak, že to berie tak, že čo ma kritizuješ, keď mi niečo povieš, čo teda povedzme mne by mohlo aj pomôcť, že tak nechce to počúvať, nekritizuj ma, ale zase na druhej strane aj niekedy to môže byť naozaj ten, ktorý súdi, niekedy sú určite situácie, ani ten, že ten niekto nie je na takej úrovni, že naozaj je to povedzme, že kritika, že stále na toho svojho partnera, na tú svoju partnerku, že ju naozaj kritizuje. Kde je tá hranica, že áno, toto je súdenie a teda to je v poriadku a môžem byť za to vďačná, že ma tu niekto súdi a že mi teda otvára oči alebo uši alebo srdce. A kde je to, keď toto už je naozaj kritika, že toto...
Súdenie je vždy kritika. Pozor. Súdenie je vec kritického myslenia. A kto nesúdi, nenapreduje, nezdokonaluje to súdenie. Nezlepšuje svoje kritické myslenie. Neposúva sa vpred. A teraz, áno, je to nepríjemné. Môže to byť nepríjemné. Kritika môže byť nepríjemná. Súdenie môže byť nepríjemné. Ale je užitočné. A rozdiel? Úmysel. Aký je úmysel? Mm-hmm. Ti to poviem preto, aby som ti povedal, čo vidím? Alebo poviem ti to preto, aby som ti ublížil? To musíš vycítiť.
Mm-hmm.
A
áno, toto je dobrá pomôcka,
to sa dá vycítiť.
Myslím. To sa áno, dá vycítiť. Ten úmysel, ktorý je za tým.
Ja tiež prečo? Nepríjmem moc. A napríklad, keď niekto hovorí nejaké blbosti, ja poviem, hneď hovorí blbosti, alebo si to pomyslím a neberem to. Ale jednoducho musí to mať to jeho... Môže, pri niektorých veciach sa pozastavím, veď ty dobre vieš, pozastavím sa, lebo, ale to musí stať za to, že pozastavím sa a tak by to malo byť, že čo mi to má povedať? Hej, ja už idem do vedenia. Čo mi to má povedať, o čom to je, k čomu ma to smeruje, čo mi to ukazuje? To nemusí byť, že ja robím niečo zlé, ale môže mi to poukázať na nejaký stav, v ktorom som napríklad. Že tá moja partnerka je vedená a cez ňu niečo dostanem. Hej, môže to byť nepríjemné. A to, keď je muž nezlomný, tak to znesie. Keď neznesie kritiku, zase treba utekať. Keď mu treba fúkať bibičko stále.
A rovnako intenzívne si môže muž dovoliť kritizovať ženu, predsa len žena toľko možno toho neznesie, vieš, aby jej muž naložil a povedal, že toto si zle urobila, toto máš
robiť. Nie, to tak, nie, to sa tak nerobí. Toto muž musí robiť šikovnejšie.
A to ako?
To vycítiť, kedy to môže povedať. keď tá žena je správna žena, tak vždy ten čas sa nájde. Keď sa čas nenájde nikde, nikdy, tak to není správna žena pre ňa. Není správna žena. Lebo čiže žena nemá imunitu.
Čiže žena až tak veľmi nemusí rozmýšľať, že môžem to ja tomu môžu povedať?
Ona to musí povedať hneď, lebo on ju ten jazyk svrbí, ona to potrebuje povedať hneď. A keď to nepovie, je zle. A to hneď testuje si muža, či ten muž je schopný niečo vydržať. Nezlomnosť. Ďalšie, zase sa tu bavíme o tej energii, o tom, ako si overiť muža. No a keď už nejakého muža máte, ktorý to všetko nesplňa, no, tak ako, tak to čo s tým?
Takže teda,
čo ste si navarili, to si musíte zjesť.
Takže teda ten výrok, všetko je dobré.
Je sprostosť. Je nebetičná sprostosť, zavádzanie a totálna katastrofa. Toto je jedna z vecí, na ktoré som hrozne alergický, lebo to popiera akýkoľvek stvoriteľský princíp. Mieša to diabla so stvoriteľom, Boha so stvoriteľom. Ako môže byť dobre, keď niekto poruší pravidlá? Ako môže byť niekto dobre, keď spácha nejaký násilný čin? Tá žena, ktorá je znásilňovaná, má mu ďakovať tomu násilníkovi. Ako dobre, že ma znásilňuješ? Lebo je to dobre? Lebo ja sa mám poučiť, že si mám dať väčší pozor? No čo sú to za sprostosti? To sú také... Druhá vec je, že ja sa môžem poučiť. Ale dobro... Stvoriteľ nikdy nevytvára takéto situácie. Nikdy. To je systém mať, to je tá ľudská zloba, to je ten Boh v ľuďoch, to sú tie Božie deti, ktoré sa zmenili na démonov, ktoré toto sú schopné robiť. A to treba striktne, principiálne odmietnúť a radikálne oddeliť, odrezať, to je rakovina. Keď sa mi to stane niečo, ja musím preukázať svoje schopnosti, ako sa s tým vysporiadam. Hej. Tu platí, čo ma nezabije, ma posilní. Môže ma to posilniť. Ale není to dobrá vec. Posilní ma to preto, lebo ja tomu dokážem odolať. Dokážem sa s tým vysporiadať, dokážem to vyriešiť, dokážem zniesť ten tlak, ktorý na mňa ten partner robí a kopnem ho do členka potom a pošlem ho preč. Urobím rozhodný krok, ktorý ženy častokrát nevedia urobiť. Lebo deti, lebo to. Objektívne príčiny.
Dobre, takže ak si k tomuto už povedal, tak ešte tu máme nejaké dve otázočky od pána Jindřicha.
Ja neviem, či rozmýšľam ešte, že, lebo toto je taká veľmi dobrá téma, vieš?
Aha.
Že neviem, či sme povedali všetko, či sme to dostatočne zdôraznili, možno k tomu vedeniu ešte. Že ja to hovorím často, to už kto počúva viac tých relácií, už to musí vedieť. Ono je to pri všetkých týchto veciach, aj pri mužovi, aj pri žene, o čo ide? Muž, prečo má problém sa nechať viesť? Stráti kontrolu. Nechať sa viesť je absolútna strata kontroly nad situáciou. Žena, prečo má problém potom sa nechať viesť mužovi? Keď už sa aj presvedčila. Lebo to je absolútna strata kontroly nad situáciou a ona predtým tú kontrolu mala v tej úvodnej fáze. Ona mala tú kontrolu nad tou situáciou. Teraz by sa jej mala vzdať? A prečo? To je dobre, to je dobrý pocit mať kontrolu. Chceme mať my, na všetkým chceme mať kontrolu. Všetko chceme zrealizovať, všetko chceme mať po ilúzia kontroly. Keď sa pozrieme spätne na svoj život a začneme ho hodnotiť, každý nech si to, koho to zaujíma, nech sa pozrie spätne, nad koľkými vecami v živote mal kontrolu. Zistí, že to bola ilúzia.
A ako to myslíš, Peter, keď hovoríš, že tiež žena by sa mala potom vzdať kontroly? A predtým si hovoril niekedy v úvode relácie, že napríklad ženine teritorium, alebo ako by som to povedala, oblasť je napríklad domácnosť. Že žena rozhoduje o tom, že ja neviem, túto bude skriňa na šaty a tento stôl vymeníme, lebo už je starý. No, alebo je nevhodný pre nás. A tak, takže a na druhej strane hovoríš vzdať sa kontroly nad situáciou, takže hovoríš o nejakých oblastiach?
Oblastiach aj fázovaní časovom. Čiže v tom úvode, keď žena spoznáva muža, nehovorím o tom, že spolu, že sami, že majú niečo sex, že to je sexuálny vzťah. To zabudneme, to sem nepatrí, to tam nemôže byť v tom, v tej prvej fáze. Nemôže to tam byť. Čiže áno, mali by spolu bývať, ale nemali by spolu nič mať. Hej? Mali by spolu bývať, aby to všetko otestovali. Aby muž mohol ukázať, aký je, a žena ho mohla kontrolovať. A viesť ho, usmerňovať ho intuitívne to, čo ona cíti. Ona presne bude vedieť, že nakedy mu má urobiť dusno. Ona presne to bude vedieť, ako to má spraviť. To ženy vedia. Intuitívne to povie, zacíti niečo, ona nemôže ten pocit vydržať, musí ho hneď zrealizovať. Nemôže to vydržať. To je tá schopnosť tej ženy. A tým cvičí muža. Čiže ona vedie muža takýmto spôsobom. Intuitívne nevediac, čo činí. To, že to s tou domácnosťou, to je samozrejmosť. To zostáva to je trvalý stav. To sa nemení. Ale mení sa tá druhá oblasť. Tá intuitívna, čo žena nevie, čo činí, keď formuje toho muža a muž sa vyformuje, muž vie potom, čo činí. On to má naučiť tú ženu. A tam sa musí žena podriadiť. Čiže ona sa musí vzdať toho, čo robila dovtedy, to intuitívneho, a podriadiť sa, odovzdať sa. A v tom odovzdaní nájde slobodu. Lebo ten muž, ktorý ju vedie, ktorý sa nechal viesť, ktorý zniesol, keď mu vynadala aj neoprávne, neviem čo, lebo to vynadanie bolo preto, aby bola vedená tak, aby ho otestovala. Aký je? Toto je to. Už rozumieš, ako to je? To není čierna-biela. Ja to viem rozlíšiť.
Ale v čom teda, ešte raz opakuj, v čom je tá oblasť, alebo kde je to, kde tá žena musí sa nechať, alebo mala by sa nechať viesť mužom?
Ale to je až potom, keď je ten muž mužom.
Áno, keď je ten muž mužom.
Keď je rozhodno všetko, keď tvorí energiu, vtedy. A to sa o tom nebavme. U väčšiny to ženy nemajú čo riešiť zatiaľ. Čiže preto to majú, akože sa sú z toho akoby z toho vyautované, lebo ešte neprišli k tomu, aby mali čo riešiť. Že väčšinou ako sa môžu nechať viesť nejakým akože týmto trasoritkou, hej, nejakou, alebo čo je, kam vietor tam pláš, odfúkne ho na pivečko a neviem čo, kamaráti a somarinky, blbosti a žiadne rozhodné situácie. Ja som sa musel prvýkrát vážne rozhodovať, keď som mal 20 rokov. Následkami na celý život. Správne. Mal som rozhodnutie. Tým som sa začal meniť. Urobil som ho. Bez ohľadu na následky.
A vieš, môžeš aj povedať, alebo nie?
Môžem, jasne, že môžem. Je to aj v tej knihe Syn človeka, to aj opisujem. To bolo, išiel som do 3. ročníka na vysokej škole na stavebnej fakulte v Bratislave a ja som mal veľmi dobrý prospech. Prvý rok som mal sám jednotky zo skúšok. A vtedy som bol katolický disident, no a bola púť, teraz bude výročie v auguste 15. Bola púť v Nitre, kde sa v podstate som bol so skupinou z Nových Zámkov. A hovorím, detaily opisujem v knihe, kto nech sa tam prečíta, ale jednoducho boli okolnosti, že mal som tam, bol program, bol tam asi 100 000 ľudí a som tam niečo mal prečítať, bol mi to akoby podsunuté. Ja som prečítal. A bolo to odluka cirkvi od štátu v 88. roku. V 88. roku, socializmus hlboký. Obsadenie biskupských kresiel, čo bolo zase vec štátu a ešte myslím, že jednu už ani neviem čo. A toto som povedal. Prišiel som do školy na zápis. V septembri. Odmietla ma referentka zapísať, že mám ísť za dekanom. Tak som šiel za dekanom a tam už čakali súdruhové z ŠTB boli a štátna tajná bezpečnosť. Hej? A v podstate rozviedka, môžeme to tak napovedať. A čo chceli odo mňa? Aj cez toho dekana. Aby som toto všetko, čo som povedal v Nitre, písomne odvolal. lebo že inak ma vyhodia zo školy. A mal som chvíľu na rozmýšľanie, chvíľu. To bolo moje prvé rýchle rozhodnutie. Ty dobre vieš, ako sa viem rozhodovať.
Áno, veľmi rýchlo.
Ale nie zbrklo.
Nie zbrklo.
Vecne. Uh-huh. Že to viem veľmi, a vtedy som to tiež veľmi rýchlo vyhodnotil a povedal som nie bez ohľadu na následky. To, čo som nemohol vtedy ešte vedieť. Lebo mal som to povedať. Jednoducho dostal som takéto niečo, vedel som, že to je správne, a mal som povedať nie. Potom až po 20 rokoch som si uvedomil, že v podstate to bolo celé na mňa narafičené a kebyže poviem áno, tak už som vo vleku v podstate spolupráce ze Štebe a už by som sa ich nezbavil. A takto som mal, pomohlo mi to, že Anton Selecký bol vtedy korešpondent, sa tu bavíme, jak Slobodnej Európy a Hlasu Ameriky, tak on tento prípad tam predniesol, v podstate zverejnil to tam, to bol kamarát, a už to boli v podstate profesori, ktorí cestovali do sveta a jednoducho nemohli si dovoliť ma len tak vyhodiť zo školy. Oni na mňa narafičili takú situáciu, že mi poslali list, ktorý sa vtedy posielal poštou a mal som ísť na zápis. Ten list bol odoslaný príklad deň, že som sa mal dostaviť k dekanovi, to bolo v súvislosti s tým zápisom, nejaký deň, a oni ho poslali deň predtým, čiže nebolo možné, aby mi ten list doručili. A to bolo ešte mimo Bratislavy, mieste trvalého bydliska v Novej Dubnici. A čiže ten list mi nemohli doručiť, tak ma akože som sa nedostavil na stretnutie s dekanom, to použili ako zámienku. No ale oni chceli, mi povedali, že budem mať kárnu komisiu. A to som, mal som tam asi sám proti, ja neviem, 8-10 profesorom a kadiakým. Pekne je z toho zápis, ktorý som si ja urobil sám. Koho to zaujíma, tak tam si to môže pozrieť. A v podstate nedovolili si ma vylúčiť. Čo oni spravili? Tým, že ma nezapísali, bol vtedy vysokoškolský zákon, kde bolo, že keď sa nedostaví človek na zápis bez udania dôvodu, bez ospravedlnenia dopredu, tak je vylúčený zo štúdia bez nároku na odvolanie. Mne presne toto spravili. Lenže ja som na druhý deň išiel s týmto kamarátom a išiel som sa znovu zapísať a už s papiermi, kde mi že aby mi podpísala tá referentka, že som tam bol, ja som nechcel nič podpísať, tak on mi to podpísal ako svedok. V podstate zdokumentoval som tú situáciu, že som tam bol. Nevedel som o tom zákone nič vtedy. Či takisto, ako som sa vyjadril, jasne nie, takisto som dostal pomoc a podporu. Čiže neboli schopní ma vyhodiť iným spôsobom, porušiť zákon, lebo nemali zámienku, lebo sa báli, lebo to bol na Hlase Ameriky. Čiže nakoniec mi zobrali iba internát, ale v podstate porušili ten zákon, ale ten trest bol akože minimálny. Ale ja som sa rozhodol už vtedy prvýkrát, keď som mal 20 rokov. Čiže a toto musí vedieť muž. Toto musí vedieť žena o tom mužovi. Ako môže mať s ním deti? Lebo tie problémy prídu, veď on sa za nič nepostaví. A keď nič neznesie od tej ženy, tak čo riešime?
A Peter, ale hovoríš, že v podstate ešte tu, ako tak vo všeobecnosti, nie sme ani v takom štádiu, že ženy dokážu preveriť mužov. Na druhej strane si hovoril v predchádzajúcich reláciách, bil si na poplach, že už koniec je blízko, tak ako to stihneme potom ešte akože do toho konca, aby ženy sa dokázali naučiť viesť mužov a aby dokázali aj prijať vedenie od muža, aby teda ktorý
ale nenaučia sa to, lebo oni nie sú schopní. Nenaučia sa to, je to zabitá vec pre väčšinu ľudí. Prečo? Ako nebudem optimista teraz. Koľko žien dostalo to jednoduchšie vedenie, nie od muža, ale cez myšlienku. To, čo pozná ako intuíciu. Neurob to, neurob ono. Aj tak to urobili. Lebo sa bali následkov, lebo pohodl, lebo mali predstavy o predstavách. O čom sa tu ideme baviť? Vedenie, prijatie vedenia je drsná vec. Vedenie je veľmi drsné. Ono nezohľadňuje spoločenské konvencie. Ono nezohľadňuje, čo je možné a čo nie. Ono rieši jedno jediné. Optimalizovanú správnu cestu prevedie vás cez bludisko. Všetky príbehy o uzdravení slepých v Novom zákone sú o vedení. My sme tu, to je obraz, my sme tu slepí a my odmietame to vedenie. A uzdravenie, navrátenie zraku znamená, že príjmam vedenie a cez to vedenie vidím. Ale to musím poprieť úplne seba, všetko, čo som sa naučil. To vedenie je drsné, to je bolestivé, nepríjemné častokrát. To není prechádzka rúžovou záhradou, že teraz ma z toho vymota, že teraz chce mať partnera, tak ho hneď nájdem. Možno budem musieť nájsť medzi tých troch, medzi tým troch problematických niečo skúsiť, aby som pochopil, že kde, čo vlastne som zač a čo mám mať. Hej? Jednoducho vedenie není také, že hneď urobím tú najsprávnejšiu vec, ten správny krok posledný môže byť 100 krok, môže byť 10 000 krok. Lebo ja neviem, kam sa mám dostať. Ja nevidím. Ale to je absolútna istota. Ale vedenie je absolútne spojené so stratou kontroly. A toho sa nikde nikto, nechce nikto dostať. Ani muži, ani ženy. A muži sa už v tom prvotnom štádiu, ženy vtedy majú trošku navrh, lebo by mohli akože toho muža vycvičiť, čiže nemusia to tam riešiť. Ale keď by muž sa ukázal ako schopný, tak potom by ho mali prijať a vzdať sa oni tej kontroly, ktorú aj dovtedy mali. Lebo ten muž ich predbehol, keď mu oni pomohli. Čiže pán Denžik, žena má podporovať toho muža, to sme sa bavili, ale nemohol energeticky dotovať. Neviem, dajme pesničku ešte.
Dobre, takže druhú pesničku od Janky Máčovskej, ktorá sa volá Pieseň. Príjemné počúvanie.
Každý z vás je kúsok zo mňa, kto tu sedí, komu hrám. A keď spievam, siaham do dna, tisíckrát sa odovzdám. To, čo cítim, to vám dávam, radosť, bolesť, lásku žiam. Chvíľu lietam, chvíľu padám, to je moja pravá tvár. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých, aj pre tých, ktorých netuším. Toho hladím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez práh dverí, vznášam do nebies. Koľko príbehov a prianí a koľko iných osudov, tak mi odpusť, koho raní. Som len túžba za dúhou, som len chvíľa, ktorá plynie, dotyk slov a lásky snáď. Chvíľu znie a potom hynie, a tak sa rodím aj tisíckrát. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší, moje tóny. Toho hladím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez práh dverí, tajne vznášam do nebies. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých, aj pre tých. Toho hladím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez práh dverí, tajne vznášam do nebies. Thank you. pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Ďakujeme veľmi pekne.
Nádherná pieseň. Takže Peter, aj ostatní poslucháči, som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých a pre tých, ktorým netuším. Toho hladím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez prach dverí, tajne vznášam do nebies.
Presne, čiže to spoznávanie ženy, a ženy muža a potom aj opačne začína u ženy tým, že ten muž sa musí tam prísť tomu, že chvíľu sa nechá viesť. Jedna chvíľa, druhá chvíľa, tretia chvíľa a potom je z toho film života. Trvalé vedenie. Tak toto začína. Že je to o tom, ale hovorím, takto sa to malo robiť, takto to bolo. Mola, no.
Takže ešte by sme, pán Jindřich má ešte nám poslal dve otázočky. Tie budú asi také kratšie. Jedna otázka je, koluje mail, kde se píše, že zhruba od polovice júla probíha masívny vojenská akce čistený podzemných základen zatýkaný členu celosvietové mafie, černé šlachty a tak dále. Co na to, Péter? Je to pravda? Nebo nás zase niekde krmí niekto krmí nezmyslama? Vieš, tých videí je veľmi veľa, kde sa hovorí, že áno, už sa čistia, už sa neviem ako koľko čistia podzemné tunely, kde sa robili vraj nejaké zverstva, zneužívanie detí a tak. A už sa oslobodilo tamto miesto, vyčistilo, tamto miesto sa vyčistilo, na Ukrajine boli podzemné tunely, tam boli podzemné tunely a tak. Tých videí je veľa. Môžeš k tomu niečo povedať?
Ja som to počul už Benjamin Fulford, koľko to môže byť rokov? 7? 8? Prvýkrát, keď som to sa s tým stretol. To, a ešte sú tam biele klobúky a potom sú tam už teraz aj neviem, červené, čierne a neviem aká. To sú potom čierna šlachta, to sú také hlúposti všetko na zabalamutenie ľudí, na odpútanie ich od riešenia skutočných problémov, aby jednoducho nechceli niečo vôbec riešiť a spoľahli sa, že niekto niečo robí, no figu borovu robí. Veď to by už museli byť zem prekopané jak krtkovia. By museli byť, toľko tých tunelov by muselo byť. A všetci by museli byť pozatýkaní a niečo by sa muselo aj zmeniť. No nič sa nezmení, to sú rozprávočky. Rozprávky majú oveľa väčšiu hodnotu ako tieto nezmysly. Len ľudia to radi počujú, lebo majú pocit, že niečo sa deje, majú nádej, že niečo sa spraví.
Takže v tom podzemí, podľa teba, ako neboli žiadne zneužívanie, žiadne zverstva.
Ale na čo potrebujeme chodiť do podzemia? Pozrieme sa do rodín. Ja som sa stretol s viacerými prípadmi, čo mi ženy hovorili, že boli v detstve. Jedna mala dokonca, koľko to bolo? Dve mali 7 rokov, jedna myslím, že 9. A jedna, neviem, či 6, či koľko, normálne plný pohlavný styk v detstve. Toto sú zverstva, oni sa normálne dejú bežne medzi ľuďmi. Na čo podzemia?
No na čo? Áno, jedna vec je, že na čo, ale teda myslíš, že sa tam niečo deje, alebo nedeje?
Ale by to treba chodiť, akože to len to podzemie vyvoláva také tajomno. Hej? Že to je v podzemí, je niečo skryté, neviem čo, ono sa to deje na slnku, čo ten, jak sa volal ten Američan, čo mal
Epstein,
čo mal ostrov.
A robil to normálne, nepotreboval podzemie. To je to tajomno, to ľudí, že idú na to, žerú na to. Dobre, keď niekto buduje nejaké kryty alebo niečo chystá, kľudne môže vybudovať aj podzemné mesto, môže. Ale prečo by to mal robiť podzemok, keď on to môže robiť normálne, pohodličku? Prečo by to mal robiť inak?
No tak lebo predsa nejaká tá akože polícia sa tvári, akože by netolerovala takéto veci, akože. No,
polícia tak nenájde ani ukradnutý bicykel. Čo hovoríme o polícii, že ona nič nevyrieši, není schopná vyriešiť. Pokiaľ niekto týra ženu, tak pokiaľ nemajú mŕtvolu, nevyriešia nič. Akože čo môže, čo po... To sú rozprávočky, poďme ďalej.
Dobre. Tentokrát sa budú snažiť vrátiť k tématu digitálneho vesmíru, respektíve osvobození od neho. Peter už dříve mluvil o tom, že probiehla digitalizácia starého sveta, tak by mne zajímalo, jestli má nejaké konkrétne informácie o tom, jak bychom sa mohli odpojiť od digitálneho koncentráku. No a k tomu tejto otázočke pripojil pán Jindřich nejaké video, kde sa kladol dôraz na princíp slobodnej vôle a súčasne sa spomína ako veľká prekážka pripojenie energetického tela cez digitálne protokoly k digitálnemu vesmíru. No a takže, Peter, ako je to teda? Je toto problém, ten digitálny svet, o ktorom hovoríš, že sme, alebo pripojenie energetického tela a jeho previazanie s konceptuálnou mocou, o ktorej si dosť často hovorieval v minulosti, tak povedz nám ešte v týchto záverečnej štvrthodinke na túto tému niečo. Digitálny koncentrák, vymanenie sa z neho.
To je veľa pojmov, ktoré ľudia chápu rôzne. Digitálny koncentrák ľudia zvyknú pomenovávať to, čo sa deje tu, akože v tomto svete digitalizácia, internet, sociálne siete, kontrola, platby kartami, elektronické všetko, umelá inteligencia. Najčastejšie sa kontrola cez digitalizáciu, v podstate zber dát, veľké dáta, hej, zo sociálnych sietí spracujú, vyhodnocujú, majú vás prečítaného, všetko. To je podľa mňa tá jeden stupeň úroveň akože digitálneho koncentráku, ako chápania. No tu môžem povedať na to len to, že digitalizácia sama o sebe nie je zlá. Takisto veď žiadny nástroj nie je zlý. Kladivom zabijem klinec, hotovým urobím bedničku, urobím obklad, ale zabijem človeka. Minimálne si môžem utrieť palec a ma to bolí, alebo prst, hej? Klince, hej? Spojím s nimi niečo, ale červení kméri zabíjali nimi ľudí. Nôž, nástroj, krájam, pomáha mi, môže niekto vyrezávať niečo, veľa dobrých vecí sa spraví. Ale takisto sa môžem ubližovať, môžem mučiť, môžem zabiť. Čiže nástroj, každý, výbušnina, obyčajný trinitrotoluen, TNT, hej? Pomáha pri, že nejaká skala dá sa v podstate odstrániť, ľahšie sa niečo, rýchlejšie sa spraví, ale používa sa na výbušniny, na vojenské účely, bola súčasťou mín, hej, ubližovala ľuďom. Čiže to sú všetko nástroje, ktoré sú, povedzme to tak, dvojaké určenie. Ono sa to tak z obľúbu používa, že dvojaké určenie, hej, že sa to dá zneužiť na vojenské cieľ, ale jedno už je dvojaké určenie. Kámeň je dvojakého určenia, použijem ho do betónu, ale aj môžem hodiť do niekoho. Čiže není to o tom, digitalizácia je to isté. Umelá inteligencia je to isté. Není to nič iné. Závisí, kto ju s ňou pracuje. A závisí, na čo chce použiť. Jasné, že môže byť umelá inteligencia navrhnutá na niečo, aby, jasné, že bude vyhodnocovať, spracovávať, zbierať dáta, neviem čo. To je jasné, prečo by to nerobila, keď to robia vo všetkom. To nie je novinka. Ale vy ju viete napríklad použiť. Keď máte prehľad, viete si veci skontrolovať, môžete ju použiť na zjednodušenie niektorých vecí, že robíte nejakú zložitú analýzu, ona vám pomôže. Ja vám poviem príklad, na čo som ja použil. Riešil som kvet života. Kto nevie, čo to je, nech si to vygooglí obrázok. Je to 2D, čiže v rovine. A ja som potreboval vyriešiť priestorový kvet života a koľko má akých prienikov. Veľmi náročná vec. Použil som na to umelú inteligenciu. Musel som je to, samozrejme mi to trvalo, kým som je to zadal. Musí to byť správne zadané. Keď jej správne zadáte nejakú teóriu, overiť nejakú teóriu, ako vymodelovať neviem čo, nájsť porovná najmä v oblasti kombinácia s digitálnym svetom, tam je to funguje dokonale. To sa dá použiť, ale ona vás môže zaviesť, vy sa nemôžete pýtať nejaké hlúposti. A to nehovorím o účelových, ktoré sú určené na nejakú špeciálnu manipuláciu ľudí. Teraz bude umelá inteligencia zle? Bude platenie platobnými kartami zle? Nie. Závisí, kto a na čo to použije. Jednoducho platí vec. Keď nechcem niečo, aby niekto vedel, nesmiem to nikomu povedať.
Ale vieš, že napríklad tými platobnými kartami, alebo ja neviem, tie účty, alebo čo, ako dobre, na jednej strane je to pohodlné, ale na druhej strane, nech by sme robili čokoľvek, nedokážeme to ovplyvniť, aby nevedeli, koľko peňazí nám prišlo, odišlo, na čo sme ich minuli, kde sme ich minuli, nedokážeme tomu zabrániť. Takže z tohto pohľadu sa ako na to máme pozerať?
Ale oni to vedeli aj predtým. Oni to vedeli predtým.
Ale až tak poviem, nie. Nevedeli, že som si, ja neviem, v Tesku na Panonskej kúpila 2 maslá. Tak nevedeli to.
Ale to je nepodstatná vec. To sa treba pozerať na to inak. Príklad poviem, babka, detko, hej? Chodili robiť súpy zvierat. Robili na družstve. Čiže keď niekto by si ich chcel vyhodnotiť, hej? Vedeli, čo robia. Babka robila v kravine, detko chodil, neviem, na tie ťažké práce, šeli čo nakladali slávu a neviem čo, balíky, ako na ťažké práce, ako na roli, na družstve. Vedeli, koľko zarobia. To vôbec nebolo ťažké zistiť. Vedeli, aký majú príjem, vedeli zistiť, koľko majú na vkladných knižkách. Dobre, čo mali nejaké úspory, že v hotovosti odložené, tak po tej mene, ktorá bola, ktorá znehodnotila úspory, to málo kto si nechával veľa peňazí, takýto, ako bol poučený. Ale vedeli to odhadnúť. Vedeli urobiť kvalifikovaný odhad. Vedeli ich možnosti. Vedeli si to skontrolovať a neboli sprostí a vedeli urobiť odhad, ktorý im stačil. Za to, že teraz je to trošku presnejšie, možno rýchlejšie, to nemení nič na veci, že ešte aj ten súpis zvierat im robili. Ešte vedeli aj, čo majú doma. Vedeli, koľko stojí elektrika, aké majú výdavky, náklady. Vedeli si ich odhadnúť. To vedeli urobiť už vtedy, pred 50 rokmi. A určite aj ešte predtým. Není v tom rozdiel, že sa niekto pokúša kontrolovať myslenie, ale to robili aj na ceste to robili, všetci to robili. Aj za socializmu, veď si to pamätám. Ale ľudia sa ľahko nechávajú regulovať. Oni sa sami prispôsobia, vy ich nemusíte toľko kontrolovať. Keď vy robíte sociálne inžinierstvo, chcete pracovať s ľuďmi, to sa opakuje kolom dokola, to isté, ľudia sú stále takí istí. Vy to dokážete vnímať, napríklad z pohľadu tej konceptuálnej moci, vy to dokážete vnímať z nadhľadu. Vy vidíte výmenu tých generácií, je to stále o tom istom, máte prehľad a vidíte, ako ľudia si stále myslia, ako sa z niečo vymania. Je to ilúzia. A stále sú v tom len sa menia nástroje. A teraz majú pocit, lebo je to niečo nové. Predtým zaviedli noviny. Už to bol, keď vznikli. Fú, koľko vecí. Už sa niečo zmenil, už bol problém. Prišli lietadla. A teraz už nás budú zhora kontrolovať. Hej? Budú nás fotiť. Vždy bolo niečo. To je hra s ľuďmi. a ľudia na to vždy skočia. Tá kontrola tu bola vždy. Je to systém mať. Ten je postavený na tom. Musí byť. A keď si niekto myslí, že je nevypočítateľný, je. Viete, kedy môže byť nevypočítateľný? Niekto, keď sa nechá viesť. Vtedy koná nevypočítateľne a nikto ho nezrovná. Nikto nevypočíta jeho skutočné reakcie a neodhadne jeho myslenie správne.
A hovoríš, no prepáčte, povedz.
No povedz.
Že hovoril si už niekoľkokrát, teda, že celá táto, že sme tu v simulácii a celý tento svet je digitálny. A toto naše telo je digitálne. Ja neviem, naše orgány mnohé sú digitálne, nie všetky, ale mnohé. Tak, srdce je digitálne?
Všetko je digitálne bolo, vždy bolo digitálne. No teraz už je trošku iná situácia, ale, ale vždy bolo všetko digitálne. To, čo sa mení, tá zmena, ten 4. 5. svet, to už není digitálne. Mm-hmm. Ten nový svet není digitálny, ale to je jedno. To je vec zvonku, nie z pohľadu nášho sveta. My nevnímame tu, či sme digitálni alebo skutoční. My skutočne prežívame život. My konáme skutky a tie sa hodnotia. To je skutočné. Iný je problém. Čiže tá digitalizácia, to je len nástroj. To nebolo zlé. Jednoducho bolo to preto, lebo nemohlo to byť naozaj, lebo to by bolo moc náročné. Jednoducho nebolo na to dostatok tej energeticko-informačných častíc. Nebola dostatočná štruktúra na to, aby to mohlo byť inak. Ale nič to nemení na kvalite prežívania života. Viera digitalizácie. Čiže vyslobodnený sa z tohto. No konať správne skutky, nechať sa viesť. Žiť v skutočnom svete. Ale to nič nemení na tom, že to nemôžem skutočne žiť aj tu. Ten rozdiel je iba v poznaní tej štruktúry, čo je za tým. A akože ľudia, keď sa boja tejto digitalizácie, iné veci by sa mali bať. Úplne iné veci by sa mali bať. Straty energie. Lebo si spomínala na začiatok tú prácu. Seriál, už som to veľa spomínal, Hviezdna brána Atlantida, hovorí o tých vrejtoch, ako bytosti, ktoré vysávali z ľudí tú životnú silu, tú energiu, a pred očami v podstate ich vysali, zoschli, až sa zosypali ako kôpka na zem, ako mŕtvi. A pestovali si, mali vyslovne planéty, kde chodili raz za nejaké storočia, chodili tam, keď sa ľudia rozmnožili, chodili ich pozbierať a potom ich nechali znovu sa rozmnožiť. Čiže podobne je to aj vo filme Matrix. Ľudí pestovali, žili v simulácii a skutočné tela pestovali ako na energiu. Ale ono, toto je tu naozaj, aj tu je to tak. To podstatné, prečo všetko bolo, bolo zbieranie energie z ľudí. Človek si myslí, že keď ide do práce, je v poriadku, no není. Keď človek pracuje, používa tú energiu, čokoľvek robí, píše, kope, čokoľvek robí, akúkoľvek činnosť, takúto, zbavuje sa toxických látok, míňa tú energiu, ktorú má a potrebuje ju doplniť cez fyziologické potreby. Alebo potom, keď je schopný tvoriť energiu. Ale ľudia si neuvedomujú, že oni dostanú za tú energiu nejaké peniaze. Nejakú mzdu, odmenu, z ktorú potrebujú na prežitie. A oni si neuvedomujú, že oni za to uvoľnili energiu a tá energia sa zbierala akoby do jedného globálneho balíka, z ktorého sa potom prerozdeľovala, používala, z ktorého sa doplňali tie fyziologické potreby reálne, ten energetický balík sa mohol používať, v podstate mohol používať ten, čo ho spravoval, mal k nemu do určitej miery prístup aj konceptuálna moc, tí správcovia. Čiže oni potrebovali zbierať tú energiu, lebo oni si tým prilepšovali a kadečo. Čiže tohto sa bolo trvať. Jediná vec, kedy človek nestracal energiu, nepoužíval ju, že mimo seba ju nedával, nedával ju do toho spoločného, keď tvoril myšlienkami. Už keď to, čo vytvoril, nakreslil, spracoval, už míňal tú energiu. Ale keď tvoril v myšlienkách, mu zostávala. Nešla mimo. Nešla do toho spoločného. A teraz, už som to spomínal, ten COVID, očkovanie, to očkovanie proti no to neviem už ani, ako to mám povedať, to očkovanie, v podstate pichnutie tie toxické látky, všetky toxické látky, ktoré sa dávajú ľuďom do potravín, do všetkého možného, no prečo? Lebo išlo o energiu, znovu, zbieranie energie. A teraz, raz som tu mal besedu s jedným človekom, on mu hovoril, že ja nezávidím tej konceptuálnej moci, tým správcom. Oni sú naozaj v sračkách. Oni na jednu vec robia chemtrails, hej, škodia, v podstate snažia sa niečo kontrolovať, spôsobu poškodzujú prírodu, škodia ľuďom, chcú ich nejako ovládnuť, niekde dostať, ale oni potrebujú vylikvidovať ľudí, vykinožiť ich, potrebujú robiť ten svoj známy reset, ale nemôžu to spraviť. Nemôžu to spraviť. Lebo potrebujú tú energiu zbierať. Preto robili aj ten COVID a všetky tieto, aby nazbierali, ale nenazbierali dosť. Čiže oni sa potrebujú vylikvidovať ľudí, ale musia ich držať na život, pri živote. Majú ľudí zbytočných, ktorí sú na nič, ale potrebujú ich držať pri živote, lebo z nich zbierajú z nich energiu. A nemajú žiadne vedenie, nemá im kto ukázať, Boh neexistuje, čiže sú naozaj v nezavidenia hodnej situácii, z ktorej nie je východiska. Nemôžu to spustiť, chcú to spustiť, nemajú dosť energie, jednoducho prúser. Nezavidím im to. A takže toľko k pánu Jindřichovi. Ešte tu mám jednu takú poznámku, čo mi tu prišlo teraz akože do komentárov, som si všimol, že nejaká pani Dana, nie tá, čo sme robili v Borsku, nejaká iná, píše, že nejaké linky na Odyssey nám nefungujú. Tak ak to niekto pozerá na Odyssey, tak mu odporúčam, potom môže pozerať aj na YouTube, môže ísť na Facebook, môže ísť na Slobodný vysielač priamo, čiže je viac náhradných možností, čiže 4 možnosti sú, tak nech zvolí inú možnosť.
Dobre, takže náš čas sa, milé priateľky, milí priatelia, naplnil. Dovolte mi, aby som vám opäť poďakovala za to, že ste si nás naladili, že ste nás počúvali. Veríme, že bolo toto rozprávanie pre vás poučné. Budeme sa tešiť, ak nás potešíte opäť nejakými podnetmi, otázkami.
Pán Jindřich, samozrejme.
Áno,
počítame s tým.
Pán Jindřich, áno.
Máte 3 týždne na to.
Áno, takže o 3 týždne, 12. augusta a srpna sa na vás tešíme, prajeme vám krásnu, dobrú, pokojnú noc.
Dobrú noc, alebo pekný večer.
Pekný večer.